Азатлык радиосу Сүлем микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Шолы драма театр театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова Язучылар берлегенә кермидә халык күңелен яулаган язучы. Һәм берлекнең кирәге, кирәкмәү турында Тукай бүләге иесе Каил Зайдулла белән сөйләшәбез. Башкортстан Язучылар берлеген финанслау елына 1 миллион 570 мең сум, Татарстан Язучылар берлеген финанслау 9 миллион сум тәшкил итә. Берлекнең рәисләре үз оешмалары турында ни уйлый? Без билгеле татар шагыйр артистлардан бала оныклары белән нинди телдә сөйләшүләрен сораштык. Гаиләдә татарча булса да балалары рус телле бакча мәктәпләргә йөрергә мәҗбүр. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 мартта Шалы драма татар театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен куячак. Шул уңайдан язмыш сынауын сәхнә теленә күчергән, ягъни пьеса иткән язучы Тукай бүләге иесе Каил Зайдулла белән сөйләштек. Әңгәмә вакытында татарга сериаллар кирәкме? Татар язучылар берлеге булмаса ни булыр иде дигән сораулар күтәрелде. Ник дигәннән Зифа Кадырова язучылар берлегенә кермидә халык күңелен яулаган язучы бит. Айтулла белән Майлаван сөйләште.
Аркадийне 4 мартта Шаллы драма театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте, иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның эш башы ничек кирәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Кадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Шаллы театры мәрәсәгә биткән режиссерга Айдар Хәйруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше башта бер әйдә, аны тагын аны көн яратмаган театр коллективы аны икенче көн яздырып Алхында кабул итмәгәннәр, шуна Айдар Хәйруллин миңа мәрәсәгә итте. Мин инде башта аның китабын укып чыктым, чыгын дидем, башта укучы мәшәрәтен риза булбумы. Аннан соң укып чыккач, әлбәттә теге ачыкланганың сценарий язуга шактый кыен, чөнки ул менә ниндидер кинам кинематографик стильдәрә яза тиде, күренешләр тиз алмашына, ә монда бит сәхнәгә тик тора кирәк вакыйганы. Шуңа күрә инде мин теге билекле язу шарты белән риза булдым. Чөнки сюжеты кызык иранның белән ярата торган инде мин драматик. Һәм әлбәттә шактый үзгәрешләр кертергә туры килде инде аны. Дөресен әйткәндә, китап белән менә бу пьеса арасында тип-типне саклаган хәлдә шактый айырма бар.
Мондый айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде, теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аны әйтеп була, мәсәлән, теге Зифа Кадырова бәяның мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса.
Сезнең бу теге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны бу бит инде әсәр режиссерга сорады. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантын аннан соң тагын төзәтмәләр кертергә туры килде. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, театр әһелләре каршында белән укыдык. Һәм аны нигә артистлар һәм нигә инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Кадырова үзе бар идеме соң?
Ул башта бераз нитте инде, монда бит минем мәсәлдән бер-бердә калмаган диярлек дип.
Аркаил, менә син монда бик кызыклы гына фикер әйттең. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Чыннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйтәм, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләргә була, мәсәлән, ул китап буенча да, чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройларын, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кенә, чөнки мин дә сәхнә сәрендә шулай тулайым, күрсәтеп булмыйды. Чөнки ул сәхнә сәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен Birinci buğunun üzüksün alınan ünü, eserini anda sahnede devrelendirir kıyınış, hem mümkünleti bu.
Mine seriyal digenden, Totor'nun üzünün seriyalları bugün gökünde, onlar jiterlik mi?
Yok, onlar biz hazırlayız. O, yani, şimdi kora, Meskevi televizyonun, anda gizlegen seriyal kusetle, o, mesela Meksikolar, neler, Brazilya, o, bütün konveyörde salınan. Bize bir çok bir sirek çöyle. Ve o neden finansların beylemeyinde o aslında peki. Ama neden soruyoruz? Neyse tek basmak ilişkiler yok mu? Yok ise o seriallarına bir hani yalan ayaklı kızdı kendinden bizim kalbi yaratık oradan iyice. Şu ala bitme sürek birbirine falan sabun kılı gelir. Diyen bir batılar bitme alanı bari. Yani halk dilinde de tanklisiler de o halk anlığı eserlerini yaratayım bizde. Bizi kalıklar değil mi? Melodramın anı. Bütün kalıklar efendim. Bir yerde halkımız var.
Mine serial digenden hele kupten tügülgün ayındı. Bu tıgı vakit aralığından korakan vakitte kıskınıgına okşeşekler televizyordan kursatılgınca kadar şu kadar anı tıgı maktadılar indi. Lafırıp maktadılar. Ayındı kursatıla başlığa şu kino seviyişler arasında da serial seviyişler arasında da bu puştegiken deyişler de buldu. Sen bu eserini koradın mı? Neşerek beyeledin uzun?
Ben bir şey hiç sene koramadım. Bir seviyişin yarsın. Karalan hem, lakin diye, mene benim avulda avzı anın reklaması başlangıç şimdi, yine anın kitabın sırattırdı, kitabın aldı, kitabın oku çıkan, anlasın bütün gayreler bilen karaganlar, ben bir yaratkanlar, çünkü benim anın tek tenkitleri de okşamayayım, o andı eserler çörüyor ki, elbette benim için mesela o aktifler izi roman olarak elbette benim için mesela içtirgen yani, İki romanlar var. Bitti ilk kere. Eğer de poeziye göre kendini gizemem olsa.
Nişik mi ne bugün gökünde bitindi? Yaşlarını tılge tortu. Ondan son mektep okuşuların bakşadan ok tılge tortu. Eğer de bu seriallar tüşürülüp, kursetle başlasa Totor tilindegi şuluk misal için siz beyelerdegi seriallık eserlerdi Zifa Kadirvanıkın. O vakitte bu nindir Totor tilinin ғойлеге кіртуге, хәм шулай оқ, бұ тілінің барлығын танытуға, дүниада екенлігін танытуға бірер түрлі еғынтысы болыр мекен?
Әлбәтті бұла. Мені менің әлі сенекке кеске күшті Батулланым сүйегені. Құл Қабдырахман әрсенің ол бір жиғышта тәңкетлер сүйға. Сен аның сәсен туған еті жиғыштан сен. Мен жалғызасың өнем. Мә біз дегенде сіргенде вақытта, кем күтме, жалғызылар күйетейсен, лукқа шыққан вақытны, Abdurrahman Efsiranov'un birinci kişi üzerinin eserleri bilen halkını edebiyattan ayırmış atıttı. Onların bütün niye kazanışları çoğuldu. Ama kule elbette mene Zifa Kadir'i bana bitince soyuktan kitlediler. Hani minada itişler bunu niye anlatıttığından falan diyen. Yani neyken mesela Zifa Kadir'i bana minnerce Tatar okuyken hem yaratayken bu üzük zor kazanır. Çünkü bu Allah bir tane Tatar tilinde okuyor. Sen bari bir Tatar tilinin tilinin tesiri o tesiri alarda yığın alarda kalmışa kalmıyor.
Totor hem Totor'nu yaktırtkan edebiyat tırmışına yana dulkın barlıkka kildi dibe itirge bul edebiyat tırmışında. Elbette mında tıgı bu tıgı tenkit yağından korap tügül, kritik yağından da korap tügül indi. Yazışılar birliğinde tırmağın bir hanım bu şirakta indi mine Zifa Kadirova. Kuluna kalem alıp eserler yazıp 100 minlerce Totor okuşasın uzine korat aldı. Mine sen eline şuşa fikrini ettin.
O 100 başka... minlerce yoktu öldürüyordu. No. Gün tirazı her hatırlamayın 60 bin net tirazı Onu yazışlar birliğine avuz degenden anı çallı yazışlar yuşması yazışlar sayısına takdim etti. Tatarsan yazışlar birliğine 1100 de takdimleme yazıp dedin. Hangi yüzden yazışlar birliğine alacak mısın?
İkinci yaktan korasak, elige kadar Totorlarga bütün, Totorlar indi bütünlay bilmegen, Güzel Yahin'ın Züleyha Küzlerin Oşa kitabı, Rusya'da zor kitab bulegine layık buldu, hem indi bu inteligensi arasında da, hem şula yoktigi kitab yaratuşlar arasında da, hayrangına kotlaulu fikirler tudurdu, şauşu tudurdu, hakikat büzülgan, Kremlge hizmet itedigen, anı maktavuşlar da, sügüşler de buldu, emme işinin başımında tügül, mine bu tigi minim eytesim kile, Rau Мәскәү менә Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге. Бүген аласыз дип Зифа Кадирова, әмма ул ничек язган шулай барыбер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, мен айтамын да, әгер де тілегі болмаса, бар жазылмаған болар еді. Анасын, мәселен, Гүзел Ясинаны біз бетінде аңартшы оқушылар білмейді. Таныды Жазушылар бірлігін алдылар. Оған көре Жазушылар бірлігінен тұрш дейіп айтып болмай барын кісінде. Гүзел Ясинаны тәнкетлер мәселесіне келгенде, мен ол тәнкетлерге қосылмаймын өзім білсен айтқанда. Әгер де ол бет мир тарихи әсер жазылмаған, һәм кітап қоймайын татарларға адресланмаған. Uğru çok ısın adı sana. Anda indi indirtiği silahlıklar var iken de, orada mesela Sulay Kışşan Mastay meseleleri mesela ilginin ettiği kalır getirme meseleleri kışkını bu ütünde Kışşan Mastay evrende kısa silemedi. Anda evrede buradan kim yok. Lekin o bedevi eserde indirtiği Suriyeli stigmatik var. Buradan mümkün değil. Bu ütü yazışının yazışının ihtiyarında. Biz bir mesela Fransız tarihin Dumas romanları için ilenmeliyiz. Onda bir çoğu bir tık yalgan. Onda mesela bu hatın Sergin Gerserlüge, İrim Yitirgen, mesela Daniel Brennan'da Mecrullah iken hanım aslına göre ya. O bir çoğu yok tarihte bilgili yanda millet yine karamastan bir kişiye gitmek için peki nazirettilerinin yanda nilerinin Mekan istiyorlarının bileğine karşı ki açlık mıydı o bir yamanın şey. Yani 21. yılda kanibalizm şahsa o şartları bitti bu. O zaman kure minasın bir ekstreman şartlarda ondan indirtili kişi bitti hayvan indi bir sene etkende. Yani andı hayvan şartlarına koyulaç indir yukarı Сүнчәләр онытыла. Шуңа күрә мин андый нәрсәләргә аңларга тырышам менә бу мине.
Ркаил, менә алай да бу теге сорауны тагын да тирән әйтәм. Әлбәттә, бу күңелгә шамый торган сораудыр бәлки. Менә Язучылар берлегенә кермәгән моңарчы ике ханым. Әмма инде алар танылгач, Язучылар берлегенә керү теләге кайсы яктандыр, Язучылар берлеге ягыннан да әлбәттә теләк булгандыр. Гомумән, кирәкме соң бүгенге көндә менә Язучылар берлеге?
Durduğumda min bir kişinin yıllarda kazanıyor yazışlar kalkıldı diyen. Lakin min diye yazışlar birlikte bulmakla mesela da edebiyat fonu, edebi fon kurulmak istiyor. Min de bir yaşama girek. Çünkü yazışlar yaşamaları bir tuğ kapitalist şehirlerde de var. Bir işveren şehirlenmesi, bir fikir değerli betimlemesi, bir fikirleşler olmayın da. Bir de fikirler var edebiyat ülkesinde. Lakin aslında profesyonel yaktan uyuşup Anasın şimdi böyle kayındaşlarının cin arasını istiyorlar da, yübirilerini istiyorlar, onların popülerlaştırı meselesinde yaşamak gerektir diye buluyorum benim hazır. İlken nereye bakan sayın.
Belki yani yerikli yaşma itip kaldırırlar, bir devletten akşı almayacağını ittirip.
Bu devletten akşı meselesinde hani nasıl bir mesele, o yaşma yani cin arasını tatırgan itirge, yani mümkün diye bulur diye bulamam ya, mümkün diye, o amorfuz bir kimi yine bulamam ki indanın. Anlasın devletin bir meselesi soyup sağlıklı bir şey. Bu masa bir mesele için andan düştürür müsün? Bu bir yende kirek miydi? Bütün ekmez etmedin mi?
Tatar dünyasına başka yöneliş kırtırdayı, drive bir de yeşler üsüp kile bugün gününde bormandılar kullarında kalemleri bulganlar.
Onlar elbette biz kilegen şey kültürüldü. Mesela insan akıtlarının özellik sınasını kalır hem Dozada da kısım sanat parayı, Rüseyim Galiyuliyim, Prazayit, Allah gibi ilgeserlerin metul biten Rusçalar mesela tercüme bölümde sevirlenirler. Yani Rüseyim'in azamlıklarında Rüseyim Zarif, yani Çilevi'de yaşayışı Rus dilinde oturan yazılışı Tukatun'un romanı var idi, yıllar yazılan. Ne sonra öyle tercüme ettiği var. Anası Yüzde Khan diyen eserini tercüme ettiğin idi. Yüzde de hemen öyle Yalçı Kultur'un da roman yazdı. Anası Yıldız, Mingmulina, Gazeyip, Gazeyip talantlı salıra yani bir yıl eskevler bilen Kazan Üyesi Yıştıdan yıllı primisine terbiye içerisinde alır. Ondan sonra Uyuz'a yansı var. En izgilerim var bir kızıklı siyasi politik şiirleri. Rifat Serek, Yüyürü Kadiyeva bir kızıklı izin içerisinde izlenene kalır. bilen şiirler yazadılar. Ruzu meselesi problem olarak önce oldu. Bizde gençler arasından da hemhattelik. Bu men olgan da öyle. Çünkü şok katıp giterlik bu ruzu şiirleri hiç yürek duvası oldu. Eğer şular iken soğuk olsa ebeliyet duvaça verilecek. Şimdi optimistik mi bile tamamı istiyorsunuz.
Tukay Bulagiyesi yazışı Erkail Zaydullah bilen Naylalan siyleşti. 2016 yılda Başkırtistan Yazışılar Birliği'nin finanslığı 1 milyon 570 min sum. Tatarstan Yazışılar Birliği'nin finanslığı 9 milyon sum bulaşıq. Uzgan yıl Rusiyada edebiyat yılı deyip ilan edilgen idi. Yazışılar Birliği hazırgi zamanda kirek mi? Uyuşmanın kileşegin neşik güzallıysız digen sıra olan Azatlıqnın Ufadağı haberşisi Münir Vafin. Başkırtistan Yazışılar Birliği İdarası reisi, dramaturg hem yazışı Noel Gaitbay, hem Tatarstan Yazışılar Birliği İdarası reisi, Bolalar yazışısı Şağır Rafis Qurbanğa müracaat etti. Sovetler Birliği jemirilgeş yazışıga kitapka ihtiramnıq kimedi, deyip aytti Noel Gaitbay. Şul sebeple yaşlar bızıla, xalq tüşünkülükke berile, il tübenge tegerek. Yaşlarını izgi kumelli patriot etip terbiyelevde yazışılarının kitabının edebiyatının rolü bek zor. Uyuşmağız yazışılarını propagandalı, onlarının eserlerin toratı boyunca zor işler başkara, eğer yaşlarda vatanperverlik, edep, merhamet sifatları terbiyeler getilesek, yazışılar birliğinin kileşegi var, kirisin şeyken birliğinin de kiregi yok, dedi Azatlıqqa Başkırtistan Yazışılar Birliği reisi, dramaturg hem yazışı Nail Gaitbay. Rafis Qurbanı ise yazışılar birliği kirek mi tügülme degen soru mağınasız dip sani. Bari tek onu soğulab qalu üçün neler işlerge mümkün dip qoyğırtırğa kerek. Çünkü yazışılar hazırge jemgiyette kişide ahlak sifatların tərbiyeleuşi birden bir qotnam bolıp qalıp baralar əbirlik şuşu qotnamğa hizmet etuşi uyuşma deydi Tatarstan Yazışılar Birliği idarası reisi Rafis Qurban. İki idarenin reisleri bilen əngeme tulusunşa Azatlıqnın internettağı sahifesinde şıqtı hürmet etin ушулар биздин адресибиз ozatlik.org. Чечен депортациясы эске алынган күнү Мәскәүдө Парнас партиясы рәисе урынбасары һәм 1 ел элек Кремль янында отып үтерелгән Борис Немцовның якын досты Илья Яшин Рамзан Кадыровның Россия иминлегенә куркыныч тудыруы турында хисаплыгынан әйтте.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе.
Ушыгышын Яшин 44-нче елда үйләреннән куылган чешеннәргә теләктәшлектән башлады. Ярты миллион кеше үз үйләреннән, үз җирләреннән куылды. Эшелоннар белән илнең башка почмагына җибәрелде, дип язды ул сөйли башлаган шук үзенең Facebook сәхифәсендә. Хисапта инде билгеле булган һәм яңа мәгълүматлар урын алган. Аның бер өлеше хусуси армия дип атала.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Белгишлер Кадыровка буйсынган куралды төркемнәрдә 30 меңләп кеше бар дип исәпли. Аларның күбесе Ичке эшләр министрлыгы яки Русиянең ичке хәрби бүлекләре хәрбиләре. Хисап авторлары Кадыров армиясен Русиядә иң яхшы әзерлекле һәм җиһазландырылган гаскәр дип исәпли. Аларның Украинаның көньяк-көнчыгышындагы хәрби чараларда Русия төбәкләрендә ширкәтләргә рейдер һөҗүмнәрендә катнашуларына дәлилләр китерелә.
Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле.
Экспертлар хисабы Борис Немцов стилендә тәкъдим ителде. Немцов исән шакта үзе Путин нәтиҗәләр, Путин коррупция, галерадагы кул тормышы исемле хисаплары белән таныштырган иде. Аның Путин сугыш исемле соңгы тикшерүе Украинаның көньяк-көнчыгышындагы сугышка багышланды. Хисапны Немцов үлеменнән соң 2015 елның 12 маенда Илья Яшин тәкъдим итте. Мин мәгълүматны үзем кат-кат тикшердем. Хисапны әзерләргә дистәләп мәңләп кеше ярдәм итте. Журналистлардан тыш элек Немцов белән эшләгәннәр волонтерлар булды. Чечняга барып анда эзләнүләр алып баручылар, бу хисапны анда таратырга алынучылар бар. Бу эшнең никадәр курганыч булганын аңлыйм, диде Яшин.
Но наша задача донести эту информацию скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то в какой-то, если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому... Этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Ел сайын Чечняга федераль бюджеттан миллиардларша сум акча китә. Республика коррупциягә баткан сарайлар, машина кортежлары, алтын пистолетлар Кадыров типтереп яшәргә өйрәнгән, диде Яшин Мәскәүдә хисапны игълан иткәндә.
В докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно несоответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму больше. Очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты.
Коммерсант мәгълүматларына караганда, Әхмәт Кадыров фондына бюджеттан акча алып эшләүчеләр мәҗбүри рәвештә хезмәт хакларының 10% түләп бара икән. Коррупцияны тикшереп фаш итүче халыкара Transparency International оешмасы Кадыровны коррупциягә баткан 15 дәүләт хезмәткәре исемлегенә кертте. Бүген хисап белән таныштырган арада Парнас офисына полиция кереп бинаны бушатырга кушты. Алар моны бинага бомба куйылган дип шалтыраттылар, дип аңлатты. Яшинның провокация икәнен әйтеп, журналистларның хисап турындагы сорауларына җавап биреп бетерде. Чараны уздырмау тырышлыгы кичә дә булган бинада шарлаткыч эзләгәннәр. 23 февраль иртән Рамзан Кадыров дәүләт именлегенә куркыныч исемле хисапны үзенең ВКонтакте сәхифәсенә куйды. Бер кешелек театрга мөнәсәбәтем шул, аны нәрсә турында әйтәчәген әлегә белмим, әмма буш сүз булачагына иманым камил, дип язды Кадыров. Яшин үзенең Facebook сәхифәсендә моның өчен Кадыровка рәхмәтен җиткерде. Кадыров Чечня президенты итеп беренче тапкыр 2007 елның 2 мартында 4 елга билгеләнде. Шул ук елны Чечня конституциясе үзгәртелеп, республика башлыгы һәм парламент 5 еллык мөддәткә күчерелде. 2011 елның 5 мартында Кадыров 2 тапкыр билгеләнде. Быел мартта аның вәкаләтләре тәмамлана. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Мәрҗәни исемендәге тарих институтының этнологик тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Гөлнар Агадрахманова азатлыкка 2002 белән 2010 ел арасында ана телендә сөйләшә белгән татарларның саны 1 миллионга кимүен әйткән иде. Әлеге проблемның сәбәбен ул Русиянең мәгариф системында күрә. Абдрахманов фикеренчә, бу куркыныч тренд бүген дә дәвам итә. Халыкара ана теле көне уңаеннан азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыру әлеге сүзләрнең хаклыгын күрсәтте. Билгеле татар артистлары Филис Кахиров белән Рөстәм Рахман урыслашкан илдә балаларын рус телле бакча мәктәпләргә бирергә мәҗбүр булуларын әйтте. Филис Кахиров.
Телен белмәгән кеше маңкырт диләр, шуңа күрә рус телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә, урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус телләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башына. Менә шәхсән мин үзем, минем хатын, тормыш иптәшем, ул шәһәрдә үсеп, әйтик, русчалы дисәм, алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә, һәм менә улымны да гел татарча гына өйрәтәм.
Гамил Әсхадулла.
Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үзе туган телен белергә тиеш. Чөнки менә бу шундый бер җир дә бар. Туган якка кайтып, туган телемдә дәрсләмгә туган ягым мине аңлар дигән. Бу дөрестән шулай, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең булачак киләчәге юк минемчә.
Марсель Вагизов.
Мин тырышам сөйләшергә.
Чөнки менә теге аңласа да, аңламаса да, ул теге барыбер күчләп татарча сөйләшергә тырышам.
Розил Вәлиев.
Мен төрлесе бар дип беләм. Дәүләт эшчеләре арасында, гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар. Дәүләт җитәкчеләре арасында шулай юк. Мен беләм, бик матур итеп балалар татар телендә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Әмма ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмый. Татар сөйләшә, аны Балам сөйләшә, алар әле татарча русча гына түгел, инглизчә дә башка телләрдә сөйләшәләр һәм мин аларга инде шушындый юлдан барырга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда.
Рөстәм Рахманкул.
Балалар башта татарча өйрәнделәр, 1 грамм да русча белмиләр, бер сүз дә. Хәзер инде менә кирәгенә урыс телендә өйрәнәләр, инглизчә өйрәнәләр, шуңа күрә мин әтиенергә киңәш бирер идем, башта балаларыбызны татарча өйрәтергә кирәк. Чөнки кеше уйлаганда татарча уйлаганнары. Кеше үз телендә уйлый икән, беренче анасы биргән телдә. Димәк, аның башында җил уйнап йөрми, ул нәрсәдер уйлый белә. Әйе, анасы калган телләрне өйрәнә. Менә минем 4 бала үстердем, мин бәлкеләр, һаман үсәләр, алар зур нәрсәләр татар телен. Кызым җырлый, балаем да матур итеп сөйләшә белә. Татар садигына бирдем, хәзер укыйлар беренче татар гимназиясендә. Алар калган татарча белмәгән балалардан аңгырарак түгел. Шуңа миңа калса тырышалар, укыйлар, татарча өйрәнергә кирәк, дуслар. Обязательно, өйрәнмичә булмый. Улы бетсә, сәнгать тә бетә, тел бетсә.
Бу сораштыруны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, шулай ук безне укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.